спочатку, шановні панове, я хотіла би, щоб ви, власне, нашим слухачам і слухачкам пояснили, в чому полягає непорозуміння або ж конфлікт, котрий зараз ведеться між Вищою кваліфікаційною комісією суддів і Громадською радою доброчесності. Будь ласка, у вас дві сторони, а тому хто почне?
Ну, Роман. Я не думаю, що йдеться про якийсь конфлікт. Так, певні
емоції. Треба, напевно, прокоментувати, що зараз говорить голос Громадської ради доброчесності.
Та що трапилося? Громадська рада доброчесності опублікувала інформацію, новину про те, що одне з завдань під час конкурсу до Верховного суду взято фактично повністю з судових рішень і у справах, де кандидати брали участь у розгляді як судді. Ось, і відповідно, це створює певні умови, на нашу думку, певні умови нерівності, оскільки ті кандидати, які вже знайомилися раніше зі справою, вони мали можливість краще, швидше систематизувати відповідну
Роман,
інформацію.
Роман, вони знайомилися чи вони вели в даному випадку?
Це йдеться про кандидатів, про десь четверо, якщо я не помиляюся, кандидатів, які кандидатують до Верховного суду, є одночасно суддями. І саме вони вирішували ці справи як судді або Верховного суду, або Вищого суду. Ось. І, на жаль, фабула справи, вона не була жодним чином змінена. Тобто там єдине, що прізвище, імена, там назви компаній замінені, але все решта залишається те саме. І тому тут є небезпека в тому, що така особа може, їй більш сприятливі умови для того, щоб виконати оце практичне завдання протягом 5 годин.
Тобто це підозра щодо того, що хтось має перевагу?
Так.
А я одразу запитаю, як запитання від нефахівця, якщо це вважати перевагою, то виходить, що завдання саме в чому полягається? Яке завдання? Написати максимально точно прийняте рішення, чи в чому суть переваги?
Потрібно було ознайомитися з рішенням першої інстанції, апеляційної інстанції і підготувати проект рішення, частини рішення, саме мотивальної частини і резолютивної рішення касаційної інстанції. Оскільки відповідні кандидати готували ці рішення або знайомилися з цією справою раніше, то при уважному прочитанні їм не треба так багато часу, щоб вникати. Вони розбиралися в законодавстві, так? Вони мали можливість розібратися це раніше, коли вирішували цю справу. І, відповідно, в них менше часу йде на підготовку, власне, вже тексту оцієї мотивувальної частини рішення. Це не означає, що він повинен обов'язково збігтися з рішенням касаційної інстанції. В жодному випадку, я так розумію, це не є критерієм для Вищої кваліфікаційної комісії, але економія часу, яка дає можливість, економія часу на вивчення законодавства, на аналіз, на оцінку, звичайно, що створює більш сприятливі умови для того, щоб підготувати відповідний текст рішення. Більше часу просто для цього в порівнянні з іншими кандидатами. Ось, на жаль, Вища кваліфікаційна комісія не визнає, що тут є проблема. Ось, і, можливо, у зв'язку з цим якраз, скажімо так, рівень певної емоцій і в членів Вищої кваліфікаційної комісії, в членів Громадської ради доброчесності у зв'язку з цим піднявся вище потрібного. Але я думаю, що цю ситуацію варто проаналізувати з холодним розумом і розібратися просто, чи дійсно певні кандидати отримали певні переваги, і подумати, яким чином вийти з цієї ситуації, щоб конкурс відбувся, бо ми дуже зацікавлені, щоб новий Верховний суд був сформований якнайшвидше і з найменшою кількістю претензій. Ми розуміємо, що це вперше відбувається такий масштабний добір, розуміємо те, що помилок уникнути при такому масштабному доборі дуже складно. Ось, але важливо просто ці помилки визнавати і шукати варіанти, шукати можливості для того, щоб їх виправити, наскільки це можливо.
Андрію, у вас є зараз можливість визнати або не визнати і пояснити свою позицію.
Я би, мабуть, все ж таки не говорив про помилку, тому що помилку чомусь встановили лише тоді, коли, власне, ця частина закінчилася. Я маю на увазі виконання практичного завдання. Комісія неодноразово підкреслювала, що практичне завдання базуватиметься на живих справах, які дійсно мали місце в українській судовій системі, які розглядалися, які ілюструють типові правовідносини. Водночас це мали бути справи, скажімо так, неоднозначні, складні, ті, які викликали суперечності у сприйнятті юридичної спільноти. Так воно і сталося. Я погоджуся з Романом в тому, що немає меж самовдосконаленню і вдосконаленню взагалі. І, можливо, варто приділити більшої уваги, скажімо, анонімізації деяких аспектів в цих практичних завданнях. Але річ у тому, що коли ми починаємо щось фантазувати, і коли ми, скажімо, доповнюємо справу якимось новими обставинами, або коли ми прибираємо звідти якісь обставини, ми потрапляємо на досить ризиковану територію, де правовідносини можуть відхилитися від того, що дійсно має місце в реальному житті. Це перший момент. Тепер стосовно того, що вважається нібито перевагами. Ми неодноразово казали, і це абсолютно було зрозуміло, що якщо справа пройшла декілька інстанцій, то швидше за все хтось з конкурсантів, можливо, і мав до неї дотичність. Я хочу підкреслити те, що ці практичні завдання, їхній пул, а це було по 10 завдань на кожну з 4 спеціалізацій, він готувався до того, як стало відомо про те, хто ж кандидуватиме на ці посади. Тобто передбачити заздалегідь, що ніхто з них ніяк не буде дотичний до цих справ, було неможливо. Знову ж таки, мені здається, виходячи з того, скажімо так, складу людей, які прийшли на цей конкурс, що будь-яке, ймовірно, із практичних завдань, так чи інакше, знайшло би когось, хто, можливо, був в якійсь трійці, колегії, п'ятірці або всій палаті, наприклад, Верховного суду, яка розглядала цю справу. Річ у тому, що взагалі Верховний суд, коли до нього доходять справи про конфлікт юрисдикції або про неоднакове застосування тих самих норм права, він розглядає все це всім складом палати. Інша річ про те, що важко говорити про те, що всі члени цього колегіального органу мали однакове, однакову глибину, однакове заглиблення в цю проблему. Це перший момент. А другий момент, ми начебто презюмуємо, що кандидат, який побачив щось знайоме і згадав про це, що він витратив менше часу. Насправді, кандидат же не знає, чи то абсолютно та сама справа, чи те все ж таки щось видозмінене. І перевірка цих обставин, може це компіляція двох справ, я не знаю. Кандидату це не було відомо, абсолютно точно. Ми самі, члени комісії, побачили той варіант, який обрав генератор випадкових чисел, розпечатавши ці пакети разом для конкурсантів. І річ у тім, що на перевірку того, чи це то саме, і взагалі на пригадування того самого, кандидат витратив би, я думаю, абсолютно такий самий час, як будь-який інший, дивлячись на це вперше. Я більше скажу, за моїм власним досвідом перевіряти подібність тих самих речей, не використовуючи при цьому.
Андрію, вибачте, в принципі, суб'єктивізм не є критерієм, правда? Чи можна подивитися на, скажімо, те, як велися тести, принаймні подивитися на людей, осіб, кандидатів, котрих можна, це не запідозрити, в принципі, зважити на те, що вони могли знати про це рішення, могли розглядати його в якості справ раніше, що, в принципі, там, знаєте, емоції приховати важче насправді, що людина щось знає. Я просто вам хочу сказати, що говорила, не називаючи зараз прізвища кандидатів, котрі говорили, що впоратися з рішенням за 5 годин було дуже важко, тому що потрібно було багато всього прочитати. Повірте мені, це говорили досвідчені судді, які кандидуються просто на цю посаду з інших судових інстанцій.
Давайте, знаєте що, єдине, що я можу сказати, давайте подивимося на результат. Зараз проводиться перевірка цих робіт. Це робиться в абсолютно анонімному режимі. Ми навіть не бачимо коду того, кому належить ця робота. Це потім відповідність кодам встановлюватиме система, потім коди розшифровуватимуться. Ось давайте подивимося, які результати покажуть ті, хто мав якийсь стосунок до цих справ, і чи дійсно вони одержали перевагу. Можливо, у нас буде цілком протилежний, наприклад, результат. Я не виключаю цього.
У мене також є запитання теж з серії запитань чайників. Навіщо було обрати такі свіжі справи, ймовірність яких висока, що хтось їх побачить? Можливо, був сенс, я просто не знаю, наскільки мінялося законодавство, звертатись до справ 90-х, наприклад, які, можливо, менш учасників зможуть на собі пригадати, як судді?
Ну, ви знаєте, я відповів, ну так, трохи з гумором. Дійсно, звертатися до 90-х, мабуть, не було б сенсу, тому що ну, законодавство, воно змінюється, воно вдосконалюється, і вдосконалюються відносини у суспільстві. Але, якщо говорити, наприклад, про глобальну теорію змови, то точно не варто було би брати ті справи, які так легко виловлюються, як такі, що мають до когось стосунок. От для того, щоб комусь, ну так би мовити, зробити підгончик, да, красивий, варто було би ну, взяти якусь нікому невідому справу, просто щоб втаємничена людина, скажімо так, ну, знала, що буде оце. Цього не було зроблено. Більше за те, якимось же чином практичне завдання потрапило до членів громадської ради, і це було ну, зроблено досить просто і відкрито. Тобто ніхто нічого особливо не приховував. І це, вибачте, виглядало би ну, надто самонадіяно, що ніхто не побачить оцих відповідностей, якщо б це мало якусь злу мету.
Дякую, Андрію. Романа, скажіть, будь ласка, те, що зараз говорить Андрій, стосовно того судження за результатами. Так, от отримуються якісь результати. Наскільки вони, на ваш погляд, виправлять цю ситуацію? І чи ви будете наполягати на тому, що дійсно було присутнє домінування переваг для певної частини кандидатів або кандидаток, і тоді це позначиться, на ваш погляд, на загальному результаті чи не позначиться?
Ну, йдеться про декількох кандидатів, з великої кількості кандидатів. І я думаю, що, знову ж таки, тестологи оприлюднили свою позицію з цього питання. Має бути 4 фактично критерії для того, щоб сказати про нерівність умов. І в своїй сукупності, якщо вони будуть, то тоді однозначно зробимо висновок про нерівність умов. Але якщо деякі з них наявні, а деякі з них наявні, це тотожність справи. Це один з цих критеріїв, то ми говоримо про так звану сіру зону, коли це могло вплинути на результати тих кандидатів, які вирішували ці справи, як судді раніше. Я все-таки хочу поправити Андрія, оскільки бачив технічне завдання для розробників цих практичних завдань, то це завдання було на листопад-грудень. Тобто, коли подавався результат, був відомий список конкурсантів. Отже, можна було запобігти і вилучити з переліку цих справ ті, до вирішення яких причетні конкурсанти. Тут треба було просто більше пильності, мабуть, з боку Вищої кваліфікаційної комісії. Ось і друге, в технічному завданні чітко зазначено, що йдеться про розробку гіпотетичних справ. Так? Це можуть бути справи, які, наприклад, ще провадження, в яких не завершено, навіть не дійшли до касаційної інстанції. Можна брати навіть ті справи, які вже дійшли до касаційної інстанції, але треба змінити умови. Дещо щось видозмінити, і тоді ми можемо говорити про наявність гіпотетичної справи. А так виглядає, що, мабуть, розробники цих завдань ну, десь щось не додивилися, і ті, хто контролював результат, мабуть, теж щось не додивився. Не йдеться про злий намір. Ну, принаймні, в нас немає якоїсь достовірної інформації, що цей злий намір був. Мабуть, це все-таки ну, певне недоопрацювання, на що варто було б звернути увагу. Але зверну увагу на ще один аспект, який, на жаль, ну, змушує сумніватися. Так, комусь із членів громадської ради надали одну справу і пообіцяли, що нададуть інші 3 завдання, які виконували ну, кандидати до різних юрисдикцій. Ось, але, на жаль, після того, як ми виявили таку невідповідність, інші справи не були надані і вони досі не оприлюднені Вищою кваліфікаційною комісією. Хоча вони вже використані, тобто їх немає сенсу приховувати. І таким чином, ну, тут, звичайно, що приховування цих справ, цих завдань, ну, змушує сумніватися, а чи не злий намір там був?
Ну, так? Чи не з ней був
бо, намір? Бо якби його не було, то їх би опублікували просто.
Наскільки я пам'ятаю, у нас розпочалося подання заяв на конкурс 30 листопада, якщо я не помиляюся. І якщо я не помиляюся, на той момент тестова база в цій частині, принаймні, практичних завдань, ну, більшої частини розробки, ну, вона була. І за той час, що залишався, ні експерти, яких разом знаходили ВККС і проєкт Європейського Союзу з підтримки реформ у сфері юстиції, ні ми самі вже не могли вигадати якісь інші справи. Це дійсний факт, і я думаю, що і ті експерти, з якими знайомий Роман, теж би не впоралися би з цим завданням.
Я не знаю, хто є експертом.
Це перший момент.
Це добре, що це втаємнить.
Другий момент, шкода, що побачивши певні обставини, які не сподобалися членам Громадської ради доброчесності, мені вони теж на перше око, мабуть, не сподобалися би. Одразу був дехто дав волю емоціям, і замість того, щоб наступного дня об 11 годині, як і планувалося, зібратися, тим не менш виступив з певною гучною заявою. В принципі, це певною мірою спричинилося до напруження відносин, скажімо так.
Андрій, ви вже вжили три конкретності: певна особа, певна заява і дехто.
Була цілком конкретна заява, яка спочатку навіть називалася офіційною заявою ГРД, потім чомусь з'ясувалося, що це була новина, а не офіційна заява. Ну і слава Богу, власне кажучи, це добре. А по-друге, не знаю, просто ці люди зараз тут не присутні, які були ініціаторами подібних дій, і мені б не хотілося просто говорити про це, хоча б враховуючи сподівання на подальшу нормальну співпрацю із Громадською радою доброчесності.
Ось, щоб продовжити цей сюжет різних зауважень до роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, звичайно, не можна не адресувати до сьогодні опублікованого допису у блозі Віталія Шабуніна, який озвучує зауваження щодо засекречених досьє тих, хто кандидує на посади до Верховного суду. Йдеться про 653 допущених до конкурсу кандидатів, і Віталій Шабунін пише, що ці досьє на цих людей не опубліковані, тому наразі навіть невідомо, хто є учасниками конкурсу. От що на це можна сказати? Так само можна надати слово і, напевно, пану Роману, якщо ви також на цей кейс звертали увагу і маєте що сказати як представники Громадської ради доброчесності, і панові Андрію для коментаря. Не знаю так само, хто почне.
Давайте я, тому що закид в наш бік, це було б природньо відповісти, послухати потім зауваження щодо цієї відповіді. По-перше, дуже велике перебільшення казати, що досьє засекречені. Сам по собі термін засекречення означає, що щось було відкритим або якась інформація була і потім її приховали. Ні, насправді цього не було. Насправді досьє дійсно почали збиратися. І, до речі, взагалі така річ, як суддівське досьє, запроваджена була лише із судовою реформою минулого року. Фактично інституція ця суддівських досьє зафункціонувала з набрання чинності відповідним законом 30 вересня минулого року. І закон передбачає наступну річ. По-перше, формування і ведення досьє здійснюється в автоматизованій системі. Це важливий момент, запам'ятаємо його. Автоматизована система. По-друге, доступ до... Там є два режими доступу. Загальний доступ і обмежений доступ. Так ось, обмежений доступ – це коли відкриваються певні дані, які не містять персональних даних. Загальний доступ мають лише визначені законом категорії осіб. Це члени ВККС, члени Вищої ради правосуддя і уповноважені працівники секретаріатів обидвох організацій, яких не так вже й багато цих уповноважених працівників насправді. В чому тут проблема на рівні законодавчого регулювання? Оця річ – викладення досьє на сайт – це лише невеличка частина створення автоматизованої системи. Це так би сайт – це лише частина ця сайту, це лише дзеркало автоматизованої частини, до якої може доступитися кожен, в кого є інтернет. Проблема в тому, що автоматизована система, яка містить державні інформаційні ресурси, вона підлягає, вона потребує програмних і апаратних засобів, вона потребує системи захисту інформації в ній, І, відповідно, ця система захисту інформації має бути сертифікована. Ну, і, власне, це те саме, з чим свого часу стикнулося при створенні, скажімо, реєстру електронних декларацій.
Ну, тільки там ця проблема з сертифікатом чомусь виникла за декілька діб до очікуваного запуску. Це була така цікава історія.
Була проблема, як ви пам'ятаєте, самий запуск. Ну, тривав не те, щоб там 2-3 дні. Тобто річ у тому, нас намагаються переконати в тому, що ну, комісія могла зробити просту дію, там, скажімо, відсканувати ці документи, вимарити там персональні дані, викласти це на свій сайт або на Google Doc, або будь-де інде. Але річ у тому, що ну, це лише невеличкий шматочок створення автоматизованої системи. І найгірше в цій ситуації, те, що автоматизована система, на цю автоматизовану систему чомусь ні минулого року, ні цього року в бюджеті не було закладено грошей.
Хто відповідає за її створення? Який орган?
Ну, створити її має ВККС, але за гроші бюджету. Бюджетних грошей на це виділено не було. Очевидно, що варто в такій ситуації шукати якісь проекти міжнародної технічної допомоги, але сили, наскільки я розумію, проєктів міжнародної технічної допомоги були кинуті на проведення конкурсу до Верховного суду. Ну, і вийшло таке, на певний момент, замкнене коло. Ми весь час намагалися вирішити цю проблему. Я сподіваюся, що ми близькі до її вирішення. І ця система запрацює. Але, ну, на жаль, це процес не швидкий. Навіть надання сертифікату відповідності системи захисту, ну, це потребує десь приблизно 2 місяців щонайменше. На жаль, за практикою, яка склалася останнім часом з того, що ми спостерігали. Подивимося. Ми, принаймні, там, де у нас було фінансування, ну, звісно ж, ми одержали і створили системи, і одержали сертифікати, зокрема, на систему, яка забезпечує безпосереднє проведення конкурсу, в тому числі і тестування, яке ви бачили, і зараз оброблення і перевірку практичного завдання. Так що, на жаль, можливо наша якась міра відповідальності лише в тому, що ми не довели до всіх зацікавлених осіб достатньо переконливо, що на це дуже потрібні гроші і дуже швидко.
Але це не було новиною, та насправді, що гроші будуть потрібні, а що треба буде це створювати, і що, в принципі, оця, розумієте, питання закритості, воно обов'язково вийде на поверхню і буде одним з ключових, можливо, але я хочу, щоб Роман прокоментував ваші слова.
Та, там знову-таки я просто процитую шматочок допису у блозі Віталія Шабуніна. Він пише, що в розпал конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів не підпускає до суддівських досьє членів Громадської ради доброчесності, які мають надати Вищій кваліфікаційній комісії суддів свій незалежний висновок про кожного кандидата. Чи згодні ви з цією тезою?
Дійсно, відсутність доступу до досьє, яке має бути згідно з законом, ускладнює нам роботу. Тобто ми змушені перевіряти певну інформацію, і досьє є дуже важливим джерелом для перевірки цієї інформації. І, на жаль, Вища кваліфікаційна комісія не виконала вимогу закону щодо публічності досьє і кандидатів на посаду судді, і суддів. Ця вимога закону мала бути виконана до грудня. І, власне, час був. Тобто, час цей треба рахувати, мабуть, не з часу набрання чинності закону, а ще з моменту його прийняття, з 2 червня. Тобто, власне, певні організаційні заходи вжити для цього, знайти міжнародну підтримку, а тут є велика зацікавленість міжнародних донорів підтримати ці зміни, тому що ці зміни дійсно є дуже важливі для подальшого розвитку країни. Ось, і тут, мабуть, просто не приділили стільки уваги, скільки приділили уваги іншим аспектам електронної системи. Хоча я не бачу перешкод, чому не було б одночасно з вирішенням програмного забезпечення щодо робіт вирішити питання дуже просте стосовно доступу до досьє, якщо це робилося. Бо це складова конкурсу. Доступ до відкритість досьє – це складова конкурсу. Ми зверталися тоді в інший спосіб. Дайте нам в електронному вигляді хоча б ті відскановані матеріали, які є в Вищої кваліфікаційної комісії. Так, персональні дані, до яких немає відкритого доступу, там можна заретушувати. Ось, але, на жаль, тут нам теж не пішли на зустріч. І, власне, ну, ускладнили нам нашу роботу. І через це ми висновки якісно нам тяжче приготувати. Мені здається, що тут вихід є. Цієї ситуації і Вища кваліфікаційна комісія. До речі, реанімаційний пакет реформ сьогодні ж теж озвучив заяву стосовно заклик, точніше, і до Вищої ради правосуддя, і до Вищої кваліфікаційної комісії працювати більш прозоро. Тому що, ну, не кажу вже про те, що не виконуються певні вимоги закону, і Вища рада правосуддя так само мала б створити реєстр, вже він мав би працювати і опублікувати реєстр звернень суддів про втручання в їхню діяльність. Вища кваліфікаційна комісія досьє мала б зробити відкритими на сайті. Мені здається, що вихід тут такий, що ці органи повинні зараз, особливо зараз, продемонструвати безпрецедентну відкритість. Тобто зробити навіть більше, ніж вимагає закон. Ну, наприклад, завдання. Так, закон дійсно не передбачає їх оприлюднення. Чому б не оприлюднити ті завдання, які є? Вони вже вичерпали себе, так? Вони знов не будуть включатися в базу тестування. Друге, чому б не опублікувати роботи кандидатів? Якщо вони скануються, то вони є в Вищої кваліфікаційної комісії, я не бачу жодних проблем, щоб оприлюднити їх. Третє, чому б не оприлюднити оцінки членів комісії, які вони будуть виставляти? Так, щоб можна було чітко побачити, що така-то робота оцінена кожним з членів комісії на такий-то бал, щоб можна було перевірити, чи дійсно там немає. Бо, на жаль, в умовах недовіри, а дійсно Вища кваліфікаційна комісія працює саме в таких умовах. Ми тотально не довіряємо один одному. Ось, і мені здається, що в цьому випадку тільки максимальна відкритість є запорукою того, що ми зможемо знівелювати оцю тотальну недовіру і все-таки вийти на відносини повної довіри один до одного.
Дякую, Романе. Я б хотіла, щоб Андрій відреагував на це.
Як окремий, не говорячи від імені всієї комісії, це має бути рішення всієї комісії, звісно ж, ми колегіальний орган. Але, ну, я був би абсолютно не проти того, щоб ті документи, які вже були відпрацьовані, щоб вони потрапляли в загальне інформаційне середовище. Це перший момент. По-друге, коли я йшов на цю посаду, ви пам'ятаєте, що я казав, що я готовий працювати в умовах, ну, скажімо, з презумпцією недовіри до своїх дій, тому що будь-яка державна інституція в цій країні викликає так чи інакше недовіру. Тобто справи і їх результати з часом показують, чи варта була ця людина вашої недовіри, або чи варто їй було все ж таки трішечки хоча б довіряти. Але у нас з Громадською радою доброчесності існує ще один, я би сказав, певна ідеологічна суперечність в тому, в чому полягає, власне, її роль. Ну, от, наприклад, коли Громадська рада доброчесності каже про те, що, ну, ми відкриті, ми закриті, що ми не надавали, наприклад, ну, практичне завдання. Ну, ось результат надання практичного завдання, наприклад, ми побачили в той же вечір, протягом декількох годин після того, як воно потрапило кудись. Це проблема. Це погано, коли відкритість використовують проти того, хто намагається її продемонструвати. Варто все ж таки дійсно з більшою довірою і більш бережливо, скажімо так, ставитися один до одного. Це, до речі, не до Романа абсолютно претензія. По-друге, відповідно до закону, Громадська рада доброчесності все ж таки створена для сприяння ВККС, а не для контролю її дій. І з цією метою вона збирає, систематизує, аналізує інформацію. Інформація в досьє вже зібрана.
Андрію, можна маленьку ремарку від мене? Ви тільки що самі сказали стосовно того, в яких умовах ви працюєте. І, в принципі, оця презумпція недовіри, так, вона якраз і перетворює на членів Громадської ради доброчесності більше в контролерів, так, ніж партнерів. Це очевидна річ. Ви мусили би про це думати.
Так, це очевидна річ. Водночас, наприклад, ну, ми вже багато місяців намагаємося добитися від Громадської ради доброчесності, ну, такої простої речі, як, ну, закон передбачає, що ви можете дати негативний висновок про якогось кандидата. Чи є методологія і взагалі якісь приблизний план, яким має виглядати цей висновок. Ні. Яким чином збирається інформація про кандидата і яка? Ні. А відповідні, наприклад, документи з подібних же приводів з боку ВККС існують вже досить давно, вони відкриті, кожен може ознайомитися з ними на сайті і так далі, і так далі. Тобто, ну, у всіх, насправді, в цьому процесі, можливо, через деяку недовіру один до одного, є проблема з відкритістю. Я в жодному разі не хотів би дискредитувати Громадську раду доброчесності, цей, ну, паросток впливу громадськості, насправді, на судову систему, який варто плекати і сподіватися, що він таки принесе добрі плоди із часом. Але, ну, не варто займатися весь час взаємопоборюванням там, де це не потрібно. Навіть що стосується досьє, ну, наприклад, серед повноважень Громадської ради доброчесності немає, так би мовити, перевірки повноти чи достовірності досьє і так далі, і так далі. Тобто, ті матеріали, досьє має бути відкритим всім, а не членам Ради доброчесності, як членам Ради доброчесності. І, відповідно, матеріали, звіти вони одержуватимуть не як члени Ради доброчесності, а як просто громадяни. І є деякий сумнів в тому, як просто, от, в який момент відбувається перехід від просто громадянина назад до члена, до члена Громадської ради доброчесності, який це використає тепер в своїй роботі. Тут у нас ще проблема, розумієте, з цією певною багатоликістю. Тобто, наприклад, будучи на державній службі якійсь, ну, члени ВККС не є державними службовцями, але це посада в судовій владі, нам набагато тяжче, так би мовити. Ну, державна машина, вона взагалі не поворотка. У нас менше, так би мовити, параметрів для маневру. Ми не можемо сьогодні бути членами ВККС, а завтра вийти на мітинг і вимагати від Громадської ради доброчесності, дайте нам відкриту і прозору методику. Це проблема.
Мені залишилося висловити сподівання, власне, очікування людини, яка чекає позитивних результатів. Я дуже би хотіла, щоб комунікація, яку ми зараз продемонстрували нашим слухачам і слухачкам, вона відбувалася і поза ефіром, щоб ви знаходили дотики один до одного і, власне, будували більше мости. Бо в Києві мости летять, мені хотілося, щоб ви їх будували.